Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak, 4. septembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. U Velsu počeo NATO summit. Rusija napala Ukrajinu, izjavio Anders Fogh Rasmussen prije početka summita. Povećanje zarada medicinarima 30% do 2016. godine je neprihvatljivo, poručili iz njihovog sindikata. Imam velike džamije u Prištini, na ispitivanju u policiji. U Briselu sastanak predstavnika Beograda i Prištine. Zavahiri najavio formiranje Al-Kaide u Indiji. U emisiji između ostalog poslušajte šta u crnogorskoj opoziciji kažu na poziv iz DPS-a na dijalog vlasti i opozicije o prevazilaženju polarizacije u društvu. Srđan Perić iz Pozitivne ne vjeruje u iskrenost vladajućih.
Jer je DPS taj koji odbija i da primjeni set izbornih zakona, on je opstruirao izbor VDT-a kada su imali dobrog kandidata i oni nastoje na svaki način da odlože primjenu svake zakonske norme koja negdje uspostavlja neku fair političku utakmicu.
Donosimo i priču o višegodišnjim migracijama stanovništva sa sjevera ka jugu i naročito Podgorici. Predsjednik opštine Pljevlja Miloje Pupović.
Između dva popisa, između 2003. i 2011. godine, ovdje je između 5 i 6 hiljada stanovnika manje. Ne mogu da vam kažem precizan podatak u tačan broj, jer kao što znate, oni su rađeni po različitoj metodologiji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović učestvuje na samitu NATO-a koji počinje u Velsu. Iz vlade je saopšteno da će samit biti prilika i za bilateralne susrete i razgovore o progresu Crne Gore u oblasti euroatlantskih integracija i daljim koracima u intenziviranom i fokusiranom dijalogu u susret pozivu za članstvo krajem iduće godine. U crnogorskoj delegaciji su i ministri vanjskih poslova i odbrane Igor Lukšić i Milica Pejanović-Đurišić. Povećanje zarada za medicinare od 30% do 2016. godine, o čemu sindikalci pregovaraju sa predstavnicima vlade, neprihvatljiv je za doktore medicine i uvrede je za njihovu profesiju, saopštena je sindikata doktora medicine Crne Gore. Kako se navodi u saopštenju predsjednika te sindikalne organizacije, doktora Vladimira Dobričanina, kada se procenti pretvore u realan novac, to je oko 35 eura veća mjesečna plata prve godine za srednji kadar i oko 60 eura u prosjeku više za doktore specijalista. Specijalno tužilaštvo Republike Kosovo potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da se u policiji Kosova ispituju imama velike džamije u Prištini Šefketa Krasnićija. Policija Kosova je u Hodžinoj kući izvršila pretres, sad za sad on se ispituje i nema odluke o njegovom zadržavanju, ne znamo kako će se dalje razvijati situacija, a na osnovu njegovog ispitivanja navodi se u odgovoru specijalnog tužilaštva. Redovan sastanak predstavnika Beograda i Prištine o provođenju briselskog sporazuma bit će održan u Briselu. Progres u implementaciji sporazuma bit će tema današnjeg redovnog sastanka na kome će se nalaziti rješenja za tekuće probleme. Rečeno agenciji Beta u kancelariji vlade Srbije za Kosovo, jedna od tema bit će i integrisano upravljanje prelazima. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da iz Evropske unije nije osjetio pritisak na Srbiju da uvede sankcije Ruskoj federaciji zbog situacije u Ukrajini. Vučić je poručio da će njegov stav biti da Srbija ne uvodi sankcije Rusiji i da će takav stav ostati nepromijenjen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen kazao je da Rusija napala Ukrajinu. Suočavamo se sa dramatičnim promjenama bezbjednosne situacije. Na istoku je Rusija napala Ukrajinu, kazao je Rasmussen po dolasku na summit lidera Sjevernoatlantske alijanse koji počinje u Newportu u Velsu. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko razgovarao je sa predsjednikom Sjedinjenih Država Barackom Obamom i drugim zapadnim liderima uoči početka NATO summita u Velsu o sukobima sa proruskim separatistima na istoku Ukrajine. Britanski premijer David Cameron izjavio je da će zapadne zemlje pojačati pritisak na Rusiju ukoliko ne promijeni svoj, kako je naveo, neprihvatljiv stav prema Ukrajini. Lider Al-Qaida Ayman al-Zawahiri najavio je u novoj video poruci stvaranje ogranka te terorističke organizacije u Indiji kako bi zastava džihada bila podignuta širom Južne Azije. U video poruci objavljenoj na internetu Zawahiri je ponovo izrazio lojalnost lideru afganistanskih talibana Muli Omaru. Autobus pun ljudi odnijela je bujice u Kašmiru i spasilačke ekipe sada tragaju za oko 70 osoba koje se vode kao nestale, izjavio indijski zvaničnik. Kašmir je pogođen najgorim poplavama u posljednje 22 godine u kojima je poginulo 14 osoba u posljednja dva dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci. Lideri 28 članica NATO okupili su se u Newportu u Velsu, gdje je jutros formalno u 9 sati počeo summit za koji većina analitičara smatra da će odrediti budućnost alijanse. Slušamo Biljanu Jovićević.
Generalni sekretar NATO-a novinarima je ukratko jutros objasnio šta je na agendi u dva dana samita u Newportu.
Mi se suočavamo sa dramatično promijenjenim bezbjednostnim okruženjem na istoku. Rusija napada Ukrajinu. Mi ćemo usvojiti akcioni plan za pripravnost, čiji je cilj povećati našu sposobnost da djelujemo brzo na zaštiti naših saveznika, ako je potrebno. Preduzet ćemo mjere da poboljšamo saradnju sa Ukrajinom i ostalim partnerima. Suočeni sa nizom kriza, naš savez, naša transatlantska zajednica, predstavlja ostrvo sigurnosti, stabilnosti i prosperiteta.
Čelnici NATO snaga su ponovili optužbe na račun Rusije i njenog sada i direktnog uplitanja u krizu u Ukrajini, što Moskva i dalje odlučno odbacuje. I britanski premijer David Cameron iz Newporta za BBC uputio poruke Kremlju.
Mislim da treba da budemo apsolutno jasni da je ono što se događa neprihvatljivo. Ruske trupe na ukrajinskoj zemlji. I Britanija je sa drugima insistirala i usvojila čitav niz sankcija, zabrane putovanja, zamrzavanje sredstava. I talas za talasom sankcija postiže efekte. Ruska ekonomija je rasla, a sada tone. Nekima od ruskih banaka već ponestaje novca. Rusko tržište akcijama i ruska rublja trpe.
No lideri alijanse se neće zadržati samo na financijskom pritisku na Rusiju, najavili su i konkretne mjere pomoći Ukrajini i jačanje ukrajinske armije i ekonomije. Od 13. do 26. septembra, kako je u srijedu objavljeno, jedan broj NATO članica predvođenih Sjedinjenim Državama i Poljskoj održat će vojnu vježbu na zapadu Ukrajine uz granicu sa Poljskom. Moskva odavno ponavlja da bi učlanjenje Ukrajine u NATO bila prijetnja po njenu nacionalnu sigurnost, ali to svakako i zbog odredbi ukrajinskog ustava ne može biti na dnevnom redu samita alijanse. Jutros u oči samita ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je upozorio NATO i Sjedinjene Države na moguće posljedice oko Ukrajine, ocjenjujući da Zapada, prije svega Sjedinjene Države, žele pobjedu NATO-a i situaciju u kojoj će, citat, Amerika diktirati svoju volju svakome. Lavrov je obećao da će Rusija preduzeti praktične korake za deeskalaciju krize u Ukrajini, te apelovao na vlasti u Kijevu i pobunjenike da prihvate Putinov plan u 7 tačaka za rješavanje krize. Kremlj je jučer objavio sadržaj Putinovog prijedloga i, kako se očekuje, on će biti glavna tema sastanka kontakt grupe u petak u Minsku. Komentarišući Putinov plan, generalni sekretar NATO-a rekao je da pozdravljaju svaku inicijativu koja vodi mirnom rješenju, ali, kako je rekao, računa se ono što se događa na terenu u Ukrajini, a tamo su ruske snage i dalje aktivno uključene u sukobe. Drugo, ne manje važno pitanje je jačanje militantne islamske organizacije Islamska država. Osim što su zauzeli velike teritorije Sirije i Iraka, ubistvo drugog američkog novinara kao odmazdu za vazdušne udare na njihove položaje u Iraku, prijetnja da sljedeći na redu bude britanski talac, te sve više informacija koje ukazuju da se u njihovim redovima bore i ljudi sa zapada, razlozi su zbog kojih su svjetski lideri posljednjih dana upozorili da Islamska država prijetnja ne samo po Bliski istok, već i mnogo šire. U borbu protiv Islamske države mogla bi se stoga uključiti i alijansa, i to konkretno u Iraku. Rasmussen je danas poručio da će saveznici ozbiljno i veoma brzo razmotriti bilo kakav zahtjev za pomoć iračke vlade u borbi protiv Islamske države. Britanski premijer David Cameron, koji je suočen sa prijetnjom pogubljenja britanskog taoca kao sljedećeg na listi za odstrel, Islamske države, ali i sa velikim brojem džihadista iz Britanije, u autorskom tekstu zajedno sa američkim predsjednikom Barackom Obamom poručio je danas da Sjedinjene države i Britanija neće dozvoliti da ih zastrašuju militanti Islamske države, već da će se još snažnije boriti za zaštitu njihovih vrijednosti. Osim ove dvije teme koje će dominirati, važno pitanje pred NATO saveznicama bit će i šta dalje sa Afganistanom, odakle bi ISAF trebalo da se povuče do kraja ove godine, ali je pitanje kako ostaviti veoma slabu afganistansku vlast pod sve većim pritiskom Talibana. Osim formiranja snaga za brzo reagovanje na istoku u Europe, jedno od važnih pitanja bit će i zahtjev da se u svjetlu novih okolnosti povećaju izdavanja za odbranu na 2% BDP-a članica NATO-a u narednih 10 godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon NATO summit u Velsu prelazimo na domaće teme. Ne računajući vladinu administraciju, gotovo cjelokupan javni sektor u Crnoj Gori traži uvećanje zarada. Predstoje pregovori, ali pošto novi izdaci iz već tankog budžeta za vladu predstavljaju veliki problem, postoji mogućnost da dogovora ne bude. Onda se postavlja i pitanje kakav će, s obzirom na nemogućnost štrajka, biti odgovor nezadovoljnih u javnim službama. O tome Esad Krcić.
Prosvjeta, zdravstvo, univerzitet i vojska traže veće plate, a Unija slobodnih sindikata Crne Gore očekuje da pregovori sindikalnih predstavnika ovih službi sa vladom počnu najkasnije do 15. septembra. Do sada su se sa predstavnicima vlade za pregovaračkim stolom našli samo prosvjetari koji su već drugog dana školske godine organizovali štrajk upozorenja u kom je učestvovala većina škola. Prosvjetni radnici traže povećanje plata za 15%, što im garantuje sporazum koji su sa vladom sklopili 2011. godine. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević.
Plata nije povećavana zadnjih 6-7 godina. U međuvremenu došlo do poskupljenja novih poreza. Porazom koji smo potpisali sa vladom da ako bruto nacionalni dohodak pređe 3,5%, da smo obavezni da razgovaramo oko povećanja. Životni standard zaposlenih u prosveti. Značajna je profesija gdje je prosječna zarada ispod prosječne zarade na nivou Crne Gore. Sve više i više obaveza, standard građana Crne Gore sve manji i manji samim tim i radnika. Mislimo, uz sve ono što je vlada ovih dana i mjeseci govorila da je došlo do velikih ušteda, da je više poreza naplaćeno, smatramo da ima prostor i možete da ova profesija ne zaslužuje ovakav tretman.
Sindikat odbrane i vojske, koji također traži povećanje zarada, već duže vrijeme upozorava na veoma loš ili, kako kažu, ponižavajući materijalni položaj ogromne većine zaposlenih u vojsci. Očekujemo i zahtijevamo da se prestane sa kontinuiranom degradacijom i uskraćivanjem naših prava, a posebno prava na dostojanstven život i dostojanstvo profesije, kaže predsjednik sindikata odbrane i vojske Nenad Čobeljić.
Radi se o prosjeku plata ispod prosjeka u državi, što je zaista neprihvatljivo. Radi se o tome da jedva dižemo s tim prosjekom polovinu potrošačke korpe. Radi se o tome da smo u ovom periodu do sada uskraćeni sa mnogim pravima koje su imali ostali državni službenici, namještenici i građani Crne Gore, kao što je pravo na prekovremeni noćni rad. Oduzeti su nam prava kao što je pravo na plaćeni dio posla u prekomandi i niz nekih drugih prava, tako da smo u zadnjih nekoliko godina kroz nekoliko postupaka nadležnih naše su plate smanjene za nekih 25% u prosjeku, što je zaista alarmantno i traži reagovanje, hitno reagovanje nadležnih.
Danas nije bilo moguće saznati stav Ministarstva financija u vezi sa brojnim zahtjevima za povećanjem plata u javnom sektoru koje su na vladinu adresu pored vojske i prosvjetara uputili predstavnici univerziteta i zdravstva. Svi očekuju pregovore, a Unija slobodnih sindikata je konkretno zahtijevala da oni počnu 15. septembra. Međutim, državni budžet Crne Gore je u velikim problemima, pa nije nemoguće da od dogovora ne bude ništa. Šta u tom slučaju mogu preuzeti službe koje nemaju na raspolaganju mogućnost organizacije štrajka kao najjačeg instrumenta pritiska na vladu? Predsjednik sindikata odbrane i vojske Nenad Čobeljić.
Javno ćemo doravati na sve te stvari, na sve te razloge koji su nas doveli u tu tešku situaciju. Postoji razlozi. Javno ćemo i dalje upozoravati na brojne probleme koji dodatno ugrožavaju standard i opstanak, da kažem, porodica vojnih i civilnih lica u vojsci, a u krajnjem ćemo svakako preduzeti mjere kao što je su protesti, naravno ne ugrožavajući funkcionisanje i rad komandi jedinica, ali ćemo zaista na jedan građanski način biti uporni u tome da neko nadležan zaista sagleda činjenice i konačno zaključi da je ovo više zaista neizdrživo stanje.
Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević, koji u slučaju da pregovori propadnu, priželjkuje zajedničku akciju, odnosno objedinjavanje svih koji su nezadovoljni zaradom u javnom sektoru. Pavićević ne isključuje ni mogućnost rastezanja zakonskih granica koje regulišu pravo na štrajk u javnim službama.
Moramo primijeniti taj jedan minimum procesa rada. Mi bi najviše voljeli da zajedno sa svim onima koji se financiraju iz budžeta i sa zdravstvom i sa upravom, sa kulturom, pravosuđem, sa svim onima koji se financiraju iz budžeta, zajedno napravimo neki pritisak. Da li će to biti protesti koji nam daju zakon i omogućava, a neki generalni štrajk, da li će do toga, do te najradikalnije mjere doći, teško u ovom trenutku reći, ali iako smo zakonom limitirani, možda u jednom trenutku se i odlučimo na nešto možda što je i na ivici zakona ili možda nije u skladu sa zakonom, ali sve zavisi od poteza vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Odgovarajući na nedavne apele predstavnika DPS-a koji su pozvali na dijalog vlasti i opozicije sa ciljem da se prevaziđe polarizacija u društvu i ozbiljnije krene unutrašnje reforme, u opoziciji kažu da te istupe nisu doživjeli kao iskren poziv, već kao trik glavnog kočničara promjena. Slušamo Petra Komnenića.
Ministar vanjskih poslova Igor Lukšić pozvao je nedavno na dijalog vlasti i opozicije u cilju smanjivanja polarizacije u društvu i konsolidovanja povjerenja u politički sistem, kako bi se obezbijedili uslovi za efikasnu i kontrolisanu vlast. Na sličnom fonu bio je istup šefa poslaničkog kluba DPS-a Milutina Simovića, koji je pozvao političke partije da definišu zajedničku agendu kako bi se unaprijedio politički sistem kroz postizanje konsenzusa o važnim pitanjima, izbor VDT-a, zakon o finansiranju političkih partija i analiza sprovođenja izbornog zakona. Politički direktor pozitivne Crne Gore, Srđan Perić, u izjavi za Naš radio kaže da ne vjeruju iskrene namjere funkcionera DPS-a.
I poziv ministra Lukšića i poziv gospodina Simovića čini se da ima više marketinšku dimenziju nego iskrenu ponudu za uspostavljanje dijaloga, jer je DPS taj koji odbija i da primjeni set izbornih zakona, on je opstruirao izbor VDT-a kada su imali dobro kandidata i oni nastoje na svaki način da odlože primjenu svake zakonske norme koja negdje uspostavlja neku fair političku utakmicu, i onda kada god se približava neki datum da se primjene neka zakonska rješenja koja idu u tom pravcu, onda oni pozivaju na dijalog koji u suštini poziv na prolongiranje primjene zakona. Za početak stvarno bi bilo dobro da DPS odustane od mehanizama zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe i da počnemo da primjenjuje zakon, a nakon toga dijalog nikad nije sporan, ali čini se da u ovom dijalogu strana koja neće da čuje drugu je DPS.
I Slaven Radunović iz Demokratskog fronta kaže da istupe DPS funkcionera doživljava kao pokušaj da se u međunarodnoj javnosti krivica za blokadu političkog sistema prebaci na opoziciju.
Međutim, istina naravno je potpuno drugačija. Posebno gospodin Simović je jedan od glavnih ljudi u Demokratskoj partiji socijalista koji je zadužen za blokiranje svakog dogovora koji u potpunosti ne odgovara premijeru Đukanoviću i ljudima koji ga okružuju. Što se tiče gospodina Lukšića, on je već imao ozbiljnu priliku da se pokaže kad je bio premijer i opozicija u Crnoj Gori, a i međunarodna javnost su mu dali priliku, međutim on nije uspio da na jedan vidljiv način se izvuče ispod sjenke predsjednika partije Mila Đukanovića, tako da me strah da je ovo sada više neki trik kojim bi se zavarala domaća i međunarodna javnost.
Aleksa Bečić iz Socijalističke narodne partije smatra da je upravo DPS kreator oštre polarizacije u crnogorskom društvu.
Jer je to njima upravo služilo kao pogodno tlo da se sva ekonomsko-socijalne pravne anomalije stave u ćošak, a da čak i nezadovoljno sopstveno biračko tijelo homogenizuju navodnim državotvornim pitanjima. Da je bilo i malo dobre volje u prethodnom periodu od vrha Demokratske partije socijalista, davno bi bila postignuta rješenje i Crna Gora bi davno bila zemlja pomirena i zemlja spremna da nastavi ono što je prije svega i prioriteta, to su unutrašnje reforme. Evropski zvaničnici jasno identifikuju probleme koji se svakim danom nagomilavaju i šalju diplomatske poruke, ali pokušaj vrha Demokratske partije socijalista mogu biti samo deklarativni, jer suštinske reforme upravo njima ne odgovaraju zbog brojnih ličnih interesa, opterećenja i obaveza koje imaju u jednom ovako degradiranom sistemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
I ovog ljeta je potvrđen neslavan rekord u vezi sa brojem stranaca sezonaca. Naime, Crna Gora je jedina zemlja koja zapošljava više stranaca nego domicilnog stanovništva. Pritom subvencije od oko 300.000 eura, koliko je država izdvojila za poslodavce koji na sezonskim poslovima zaposle državljane Crne Gore mlađe dobi, ostale su nepotrošene. Priča Jasne Vukićević.
Stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori je oko 13,5%, što znači da oko 31.000 građana traži posao. Istovremeno, do sada izdato preko 17.000 dozvola za rad strancima, pa Crna Gora ostaje jedinstven primjer zemlje u kojoj se tokom sezone zapošljava više stranaca nego domicilnih građana. Potvrđuje to i statistika Zavoda za zapošljavanje. Danka Četković.
Znači od početka sezone do sada, znači imamo nešto blizu 5.000 domaćih radnika koji su zaposleni tokom sezone, s tim što treba napomenuti da to nije konačan broj, imamo jako veliki broj stranaca na sezonskim poslovima, tako da smo od početka godine ukupno izdali nešto više od 17.000 radnih dozvola, a za sezonsko zapošljavanje 8.500.
Cjeloviti podaci o domaćim i stranim sezoncima bit će konačni tek narednog mjeseca, ali će prema dosadašnjim brojkama biti slični prošlogodišnjim, kada je izdato preko 22.000 dozvola za rad strancima, od čega skoro trećina u Budvi. Najveći broj sezonaca dolazi iz Srbije, slijedi Bosna i Hercegovina, pa Rusija. Iako se većina sezonskih potreba odnosi na pomoćne poslove u ugostiteljstvu i turizmu, za što često nije potrebno radno iskustvo, do sada su domaći poslodavci iskoristili samo 1/3 subvencija za zapošljavanje mladih iz Crne Gore.
I u ovom periodu smo subvencionirali nešto više od 1.500 zahtjeva poslodavaca. Subvencije iznose 100 eura za lica koja nemaju nikakvo radno iskustvo i 80 eura za one mlade koji su negdje nekad radili, imaju neko radno iskustvo.
Prethodnih 15 godina, tokom kojih su brojni hoteli privatizovani, označili su i prelazak na novi način poslovanja, time i novi profil turističkog zaposlenika. U Crnogorskom turističkom udruženju kažu da je vidljiv pomak u kvalitetu domaćih kadrova, no da još treba raditi na njihovoj konkurentnosti, posebno kroz praktično obrazovanje, kaže Žarko Radulović.
Tu jednu značajnu ulogu igraju škole, odnosno fakulteti. I oni moraju da prave dodatni napor i da uvedu dualni sistem obrazovanja. Recimo, Fakultet za turizam iz Kotora je spreman na to i mi zajedno radimo taj projekat da u trećoj godini jedan od dva semestra budu na praksi, jer mu se to boduje u ukupnu ocjenu za tu godinu. To su možda neki tek prvi koraci, ali siguran sam da iza toga slijedi i da će to drugim da prihvata i da će to da postane praksa i tek onda ćemo imati pravi priliv novih, svježih, operativno sposobnih kadrova kada je turizam u pitanju.
Da nešto škripi u komunikaciji obrazovanje privrede pokazuje i ova školska godina u Budvi. U takozvanoj metropoli turizma nema interesovanja za srednjoškolsko usmjerenje kuvara i konobara. Na fakultete turizma, međutim, mnogi se upisuju želeći diplomu menadžera. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u potrazi za poslom i boljim uslovima života građani iz opština sa sjevera se sve više sele u Podgoricu i gradove na Primorju. Prema podacima Monstata, za posljednjih 7 mjeseci ove godine sjever je napustilo gotovo 900 stanovnika, za koliko ih je više u Podgorici. Postavlja se pitanje šta će biti dugoročne posljedice unutrašnjih migracija stanovnika i da li postoji razlog za zabrinutost. O tome Lela Šćepanović.
Oko 2/3 prirodnih potencijala Crne Gore nalazi se na sjeveru, a taj dio naše zemlje čini nešto više od polovine teritorije Crne Gore. Uprkos prirodnom bogatstvu, iz opština sa sjevera višedecenijski trend migracija sjever-jug se nastavlja, a posebno je intenzivan poslednjih godina. Kao glavni razlog za iseljavanje građani navode nezaposlenost. Prema podacima Monstata, na kraju prošle godine sjeverni region imao je 37,1% ukupnog broja nezaposlenih u Crnoj Gori. U prvih 7 mjeseci ove godine najviše stanovnika je otišlo iz Nikšića, Bijelog Polja i Pljevalja, a najviše ih se doselilo u Podgoricu, Budvu i Bar. Predsjednik opštine Pljevlja, Miloje Pupović, kaže da su nezaposlenost i loša ekološka situacija glavni razlozi za iseljavanje građana iz te opštine.
A mi u Pjevljima na to odavno upozoravamo. Kad se uzme da je i prirodni priraštaj ovdje negativan, to je onda veoma alarmantno, da ne kažem neku težu riječ. Naime, između dva popisa, između 2003. i 2011. godine, ovdje je između 5 i 6 hiljada stanovnika manje. Ne mogu da vam kažem precizan podatak u tačan broj, jer kao što znate, oni su rađeni po različitoj metodologiji.
Da bi se na sjeveru moglo dobro živjeti, svjedoče i podaci UNDP-a, prema kojima se u tom dijelu države nalazi 100% hidropotencijala Crne Gore, 71% šume, a poznate su i količine olova, cinka i ugljena, kao i svi značajni potencijali za održivi turizam tokom cijele godine. Uprkos prirodnom bogatstvu, više od 10% ljudi koji su lošeg imovnog stanja stanovnici su sjevernog regiona. Zbog propadanja industrije i nemogućnosti da dođu do posla, Nikšić, nekadašnji industrijski centar Crne Gore, bilježi najveći trend iseljavanja građana. Na pitanje da li su ovi podaci razlog za zabrinutost u lokalnoj upravi, šefica kabineta predsjednika opštine Nikšić, Slobodanka Roganović, odgovara.
Pa dobro, sad mi nismo detaljno imali prilike razmatrati te podatke ni uporediti ga sa podacima koje mi imamo. Mislim da oni u jednoj mjeri i odstupaju od podataka koje mi imamo u lokalnoj upravi, ali vjerovatno će u narednom periodu biti analizirano i to.
U lokalnoj upravi Nikšića čine sve da poboljšaju uslove za život građana, dodaje Roganović.
Tako, ono što je u nadležnosti lokalne uprave, to su brojne aktivnosti koje su svakodnevne i uz čiju realizaciju očekujemo da će se svakako poboljšati kvalitet života u našem gradu, a to je ono, znači, za što nam treba podrška i ostalih organa, i državnih, i međunarodnih organizacija.
Da li zbog ovakvih unutrašnjih migracija stanovništva postoji razlog za zabrinutost, sociološkinja Branka Tanasijević smatra da postoji, jer, kako kaže, u jednim gradovima imamo prenaseljenost, što dovodi do nemogućnosti zaposlenja, a u drugim ispražnjene gradove sa starim stanovništvom, kaže Tanasijević.
Negativan migracioni saldo jednog broja gradova i visoka koncentracija, odnosno prenaseljenost drugih, dovodi do mijenjanja tipoloških i ekološko-prostornih karakteristika i jednih i drugih, što se negativno odražava na kvalitet života i ukupni razvoj Crne Gore. Jedna od posljedica takvih migracionih tokova je i poremećaj u rodnoj, obrazovnoj i starosnoj strukturi stanovništva. Često se dešava da u potrazi za zaposlenjem iz manje razvijenih gradova odlazi najvitalniji dio populacije, odnosno radno sposobno stanovništvo, među kojima je veliki broj mladih obrazovanih kadrova. Također, ranije su migranti najčešće bili muškarci, a sada su žene te koje čak češće od muškaraca odlaze u gradove koji im pružaju bolje uslove života.
I dok stručnjaci upozoravaju da se mora sistemski prići rešavanju ovog problema, vlada je, pored postojećeg zakona o ravnomjernom regionalnom razvoju, krajem juna usvojila i strategiju razvoja sjevera do 2020. godine. Ali predsjednik opštine Pljevlja, Miloje Pupović, napominje da su i do sada u našoj zemlji postojali zakoni, ali kako kaže, oni ostaju mrtvo slovo na papiru. I objašnjava.
Opštine su bez nekih većih ovlašćenja. Ovdje je prilično sve centralizovano, sve važne odluke se donose na nivou države, u vladi, odnosno u ministarstvima. Mi na to ne možemo, nažalost, puno da utičemo. Zakone imamo, ali, ponavljam, oni se ne implementiraju i nema ravnomjernog regionalnog razvoja i to je jedan od razloga seljavanja ljudi odatle.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsjećamo na najvažnije vijesti ovog četvrtka, 4. septembra. U Velsu počeo NATO summit. Rusija napala Ukrajinu, izjavio Anders Fogh Rasmussen prije početka summita. Povećanje zarada medicinarima 30% do 2016. godine neprihvatljivo, poručili iz njihovog sindikata. Imam velike džamije u Prištini, na ispitivanju u policiji. U Briselu sastanak predstavnika Beograda i Prištine. Zavahiri najavio formiranje Al-Kaide u Indiji. Poštovani slušalci, u toku je posljednja minuta emisije. Pratili ste, dakle, program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.